إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، احنا الآن تنقرب إن شاء الله بإذن الله أن نكمل، غادي ننتهوا إن شاء الله بمنه أن الصلاة غادي ننتهي إن شاء الله بالنسبة للصلاة المنفرد، وراه وصلنا للركعة الأخيرة من الصلاة، شنو الإنسان خصو يدير في الركعة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله. Je disais que on arrive à la fin de la première étape de la prière, c'est-à-dire de la prière d'une personne, comment il doit la faire. Et on arrive au shahada, c'est-à-dire à la dernière raka, quand il va faire le tahiyya, comme on l'avait cité la semaine passée. Et on va finir, inshallah, avec ça. Et après, on va rentrer dans les sujet de la prière de groupe, etc., etc. On va voir maintenant le tahiyya, yani le tashahhud. On va pas dire le tashahhud parce qu'on a déjà parlé de ça. On va juste voir l'amr de la julsa, qui fait qu'on fait le tashahhud l'akhir. On a parlé de la tahiyya et de la sirat dans le sabiq. On va voir maintenant comment la personne, le prieur, doit s'asseoir dans le dernier tashahhud. On ne va pas dire le tashahhud, c'est-à-dire le tahiyyat, parce qu'on l'avait déjà, c'était dans la leçon qui est passée. Et là, simplement, on va voir comment la personne doit se tenir dans cette position. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه وينصب اليمنى ورب فرشها أحيانا، وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها. Je cite dans le, ce que je viens de citer, ce que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rapporté dans son livre Sifat Salat al-Nabi à la page 181. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini la troisième rak'at, c'est la prière de l'Maghrib par exemple, ou la quatrième rak'at, c'est la prière de l'Asr ou de l'Isha, il s'assoit dans la dernière tahiyya, mais il s'assoit pas, comme on avait dit, dans le tahiyya de milieu. Il va s'asseoir autrement. Il dit, كَانَ يَقْعِدُ فِيهِ مُتَوَرِّكًا. Mutawarrikan, c'est-à-dire une autre position, je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais peut-être avec les images que vous avez sur le site, avec les, vous allez comprendre. Yafzi biwarikihi al-yusra ila al-ard, c'est-à-dire il s'assoit sur son derrière, c'est-à-dire l'warik, c'est-à-dire le haut de la cuisse, c'est-à-dire les fesses et la cuisse. Il s'assoit sur le côté gauche. Et les deux pieds, c'est-à-dire le pied gauche, il se dirige en dessous du pied droit vers la droite. C'est-à-dire, il ne le prend pas comme la position du tashahhud de milieu. On s'assoit carrément sur le pied. Ici, non. On s'assoit par terre. Et alors, il dit, وَيَجْعَلْ الْيُسْرَ تَحْتَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ. Et alors, son pied gauche passe en dessous de la cuisse de pied droit. Voyons ce volume-là. Et le pied droit, comme on a dit, il doit rester debout, les orteils vers le Qibla. وربما فرشها احيانا. Il peut aussi, dans cette position, de ne pas la laisser debout, c'est-à-dire de la déposer par terre, sans mettre les orteils vers le Qibla, sans un temps. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليه الى مندغو la main gauche. Il tient le genou, c'est-à-dire dans cette position, quand il est assis pour faire les dernières tashahoud, il prend avec la main droite, avec la main gauche, le genou de gauche. Il se pose, on dirait qu'il est en train de s'appuyer, parce que vous voyez bien cette position, parfois, ça penche vers la gauche. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire très attention. Les gens, parfois, ils veulent pratiquer cette sunna, c'est-à-dire, dans la dernière tashahoud, il s'assoit par terre, avec le haut de la cuisse gauche, mais il penche sur la personne qui est à gauche. Et ça, c'est pas bien parce qu'on dirait qu'il est en train de se poser sur celui-là qui est à gauche. Et là, ça va pas quand on est dans la prière de groupe. Et ça, on va parler encore une fois dans la prière de groupe, Inch'Allah. Eden, هنايا كنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مني كان كينتهي من ركعته كيوصل الركعة الثالثة إذا كانت صلاة المغرب أو الركعة الرابعة إذا كانت العشاء أو الظهر والعصر وغادي يجلس باش يدير التشهد الأخير وهنا هذه الجلسة غير الجلسة اللي شفنا في التشهد الوسطى أنه كيفرش الرجل ديالو اليسرى وكيجلس عليها هنايا كيقول أنه كان يقعد فيه متوركا متوركا يعني كيجلس في الأرض يفضي بوركه الورك وهو أعلى الفخذ فهنا كيجلس على الأرض ورجل ديالو اليسرى كيدوزو أو الساق ديالو كيدوزو تحت الفخذ اليمنى وكيخرجو من جهة اليمين ورجل نتاع اليمين كيكون منصوب أي واقف والبنات اتجاه القبلة أو أحيانا كيفرش هذا الرجل ما كيوقفوش هايدك وكان صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة كيصبر بيد اليمنى اليسرى كيحطها على الركبة الدرجل اليسرى يعني كيتكي على يده شوية لأن في هذه الجلسة كنشوفوا الإنسان ما يلشي شوية للشمال ولكن وهذه غادي نهضروا من بعد من غادي نهضروا في الصلاة نتاع الجماعة أن هذه الجلسة مني كتكون في الجماعة الإنسان ما خصوش يدير هذه الجلسة وهو يكون في الحالة مزير يعني اللي كيصلي على الشمال مني كيدير هذه الجلسة كيتكي عليه يعني خاذو بحال سارية وهذا لا يجوز الإنسان يأذي خوه في الصلاة فيحاول أن هذه الجلسة ما يأذيش خوه اللي كيصلي على الشمال ديالو وسن في هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة صلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ثم لم يمجد الله تعالى ولم يصلي عليه أي لم يصلي على الله عز وجل أو يصلي على النبي عفوا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء وسمع رجلا يدعو فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجيب وسل تعطى أو تعطي هنا يا ici on voit bien que dans cette position que le salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le tashahhud, c'est-à-dire le tahiyya, qu'on a cité les manières l'autre fois, que c'est obligatoire. Et le salat, c'est-à-dire salat ibrahimiyya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi il est obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme, il avait fini la prière, mais qu'il n'a pas fait le salat ibrahimiyya. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui-là, il s'est précipité, il a été trop vite, il n'a pas fait de dua, il n'a pas fait de dua. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé, il lui a dit, et aux ceux-là qui étaient autour, quand quelqu'un, il a fini sa prière dans le tahiyya et tout ça, qu'il fait l'éloge à Allah Azzawajal, et qu'il fait la prière, donc salat Ibrahimiyya sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il fait les invocations qui lui conviennent. Et là, on voit bien que ça, c'est obligatoire. Après, on va voir quelques invocations qu'on peut dire dans cette position. Et donc, on a qu'on a التشهد والصلاة الإبراهيمية واجبة وكنشوفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من نشف واحد الرجل كمل من الصلاة ديالو وما ثناش على الله عز وجل وما صلاش على الرسول صلى الله عليه وسلم ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الإنسان من كيكمل من الصلاة ديالو يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد يدعي بما بغى. إذن كنشوفوا كما قلنا ربما كان استفسار بعض الإخوة في الأسبوع الماضي في الدرس اللي فات أن التحية والصلاة الإبراهيمية واجبة، بل بعض العلماء قال أنه إذا ما صلى شيء على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة باطلة، ولكن الراجح أنه واجبة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إنسان أنه يعيد الصلاة. وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما مدى له. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في التشهد وكان يعلمهم الصورة من القرآن. Je disais que quand on a fini le tashahhud, que le prieur doit faire quelques invocations qu'on a citées ici. Dès qu'il a fini le dernier tashahhud, il doit dire, demander protection auprès de Allah de quatre choses. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, c'est-à-dire la souffrance de la tombe, ومن من عذاب جهنم la souffrance de l'enfer, ومن عذاب القبر la souffrance de la tombe, ومن فتنة المحيا والممات tout ce qui peut me dévier, c'est-à-dire les fitnes, les épreuves de la vie et de la mort, ومن شر فتنة المسيح الدجال et الفتنة de l'antichrist. ثم يدعو لنفسه بما بدا, et après simplement il fait les invocations qui lui convient. Alors on voit bien que demander protection auprès de Allah Azzawajal avec ces quatre choses, c'est aussi obligatoire. Faites très attention, c'est aussi obligatoire qu'il faut les apprendre et les dire. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les apprenait aux compagnons, à ses compagnons, comme il leur apprenait le Coran. Even الإنسان من يكمل من التحية التشهد الأخير لابد واجب يستعذ بالله من هذه أربعة أشياء وهي يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن هذا أربعة أشياء ولا بد الإنسان يتعلمهم ويدعي بهم من يكمل من التشهد الأخير. ثم الآن غنشوفوا الدعاء قبل السلام والأنواع ديالو. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة تارة بهذا وتارة بهذا وقرأ أدعية أخرى وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء. والأدعية غادي نشوفوها اللي غادي الآن. Ici, qu'il y a des invocations quand on a fait. Regardez bien, beaucoup de gens, quand ils font le tahiyya, parfois l'imam, il fait encore le tahiyya, et eux, dès qu'ils ont fait le tahiyya, le salat al-ibrahimiyya, ils déposent leurs mains, ils déposent leurs doigts, ils attendent. Ils croient que simplement dire le tashahhud, une fois qu'on a fini, on arrête. On voit bien que ce n'est pas juste. On peut faire encore des invocations jusqu'on attend que l'imam dit salam alaikum. Et on va voir ces invocations qu'on dit après le tashahhud. On a vu les quatre protections qu'on demande à Allah Azza wa Jal. Et maintenant, voir les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avant qu'il dit salam alaikum, avant qu'il sorte de la prière. Ici, on voit bien que ces invocations, est-ce qu'on doit dire les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, ou alors on peut dire les invocations qu'on veut? Automatiquement, le musulman doit savoir que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas mieux que ça. C'est pour ça qu'il est conseillé à tout musulman d'apprendre ces invocations. Car ces invocations, on a posé la question à Ahmed. قلت لأحمد بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال كما جاء في الخبر. قلت له أوليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال يتخير مما جاء في الخبر. فعاودته فقال ما في الخبر؟ نقله ابن تيمية. إذن واستحسنه وقال فإن اللام في الدعاء للدعاء الذي يحبه الله ليس للجنس الدعاء إلى آخر كلام، ثم قال فالأجود أن يقال إلا بالدعاء المشروع المسنون وهو ما وردت به الأخبار وما كان نافعا. قلت يعني الشيخ الألباني وهو كما قال، لكن معرفة ما كان نافعا في الدعاء من الدعاء يتوقف على العلم الصحيح، وهذا قل من يقوم به، فالأولى الوقوف عند الدعاء الوارد لا سيما إذا كان فيه ما يريده الداعي من المطالب، والله أعلم. Ici, on l'a posé la question à Ibn Hanbal, est-ce que je dois dire les invocations que le prophète nous a appris ou alors je peux faire les invocations que je veux? Et Ahmed Ibn Hanbal dit non, je fais les invocations qui a été rapportées d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit oui, mais le hadith il dit faites, demandez à Allah, faites des invocations de ce que vous convient, c'est-à-dire choisir. Vous pouvez choisir les invocations. Il dit non, choisir dans les invocations que le prophète nous a appris. C'est ce que l'a été rapporté sur Ibn Taymiyyah aussi. Il dit qu'on doit faire les invocations qui a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, et ça, peut-être que quelqu'un peut faire les invocations qui lui, à condition qu'il a de la connaissance et de la science pour savoir avec quoi, qu'est-ce qu'il demande. Car il peut faire des invocations et que dans les invocations qu'il fait, il y a des choses qui sont pas bien, ou de shirk, wal iyadu billah. Il dit alors, de préférence, celui qui n'a pas de la connaissance et de la science, de préférence d'apprendre les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car dans ces invocations, il y a tout ce qu'on a besoin. Et donc, il y a un chauffeur, il y a un adhiyat qui est un chauffeur, واش الانسان خص يقول ديك الادعيات او يختار ويدعي باش ما بغى هو؟ فمن سقسوا احمد بن حنبل رحمه الله قال له واش غادي نختار انا الادعيات وندعي الله؟ قال له لا، ادعو الله بديك الدعاء اللي ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولكن الرسول قال يتخير ما شاء في الخبر، في الخبر يعني يتخير، يعني يخير في الدعاء. قال له لا، يتخير في ديك الدعاء اللي ورانا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي يخير هو ويجيب من عنده، لا. فلذلك هذا الشيء اللي قال به ابن تيمية كذلك، أن الإنسان يختر من الأدعيات اللي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا عنده الشيخ الألباني تعليق كيقول الإنسان إذا كان عالم وعارف اللغة وعارف العقيدة وعنده العلم، ربما غادي يدعي الله عز وجل بشيء يناسب من القرآن ومن الأحاديث إلى غيره. أما العام فربما غيمشي يدير شي دعاء وفي ذلك الدعاء هو ما كيعرف والو، وربما يكون فيه شرك أو أخطاء. فلذلك الأفضل للعام أن يحفظ هذه الأدعيات أو بعض الأدعيات من هذه الأدعيات اللي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبها يدعي، لأن في ذلك الأدعيات الخير والكفاية لكل إنسان. إذا غادي نشوفوا الآن بعض الأدعيات إن شاء الله بإذن الله. الدعاء الأول، maintenant on va voir les invocations que le prieur doit ou le musulman doit essayer d'apprendre au moins un ou quelques-uns. Comme ça, dans sa prière, il fait les invocations avec ça. Le premier. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. هذا الأول. الثاني، سأسي البرمير دوزيام دعاء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. هذا الدعاء الثاني. الثالثيام دعاء الثالث. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا الدعاء الثالث. الكاتريام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سفل كاتريام دعاء، هذا الدعاء الرابع. ثم الدعاء مس إن شاء الله. وهذا الدعاء علمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيش الدعاء؟ البروفيت لا أبغي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. دونس الدعاء. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لسيديان إسا الذي أطغي عائشة رضي الله عنها. وهذا السادس كان علم عائشة رضي الله عنها. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا. إذن هذا الدعاء السادس، وغادي نشوفوا السابع، فنظر للستيان دعاء الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire cette invocation. وهذا الدعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد الرجل كيدعي به، وهذا الدعاء كما يلي: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ولا للدعاء لستيا إك النبي صلى الله عليه وسلم quand il a entendu cet homme faire ses invocations il a dit قد غفر له قد غفر له. الرسول صلى الله عليه وسلم من يسمع هذا الرجل دار هذا الدعاء اللي قلنا دابا الدعاء الثامن، قال قد غفر له قد غفر له. والرسول صلى الله عليه وسلم سمع واحد الرجل اخر كذلك كيدير شي دعاء، وهو الدعاء اللي غنشوفه الان التاسع. On va voir que le prophète صلى الله عليه وسلم il a entendu encore un homme faire des invocations et c'est l'invocation la neuvième qu'on va citer maintenant inshallah. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولا الانفوكاسيون. والرسول صلى الله عليه وسلم من يسمع هذا الرجل هذا هذا الدعاء قال للصحابة أتدرون بما دعا؟ قالوا الله الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette invocation, c'est-à-dire la neuvième, il a dit aux compagnons, est-ce que vous savez avec quoi il a fait les invocations? Ils ont dit, Allah et son prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il a fait les invocations avec le grand nom de Allah Azza wa Jal. Le nom que toute personne, quand il demande à Allah Azza wa Jal, Allah exécute sa demande. Et parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa dernière tashahhud, hein, parmi les duas qu'ils font à la fin du tashahhud, wa kana min akhir ma yaqul bayna at-tashahhud wa at-taslim. C'est-à-dire que cette invocation, il le fait juste avant de faire salam alaykum. هذا الدعاء كان كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بين التشهد والتسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ولا le dernier دعاء j'espère pour les frères apprendront ces دعاء 1 ou 2 comme ça ils essayeront de faire le دعاء avec. Après ce دعاء بعد هذا السلام بعد هذا الدعاء ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته عفوا وإذا وكان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم، وأحيانا كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. Dans cette, après les invocations, on regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le taslim, c'est-à-dire de dire assalamu alaykum. Alors le prophète, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah sur la droite, jusqu'on voit la blancheur de sa joue, c'est-à-dire celui qui est derrière. Retenez bien ça, comme ça vous allez savoir comment se tourner avec la tête quand on dit salam alaikum sur la droite, à quel degré on peut tourner la tête. Là, on voit bien, il dit qu'il tourne la tête, c'est-à-dire que jusqu'on voit ceux-là qui sont derrière, il voit la blancheur de sa joue. Et alors, la même chose sur le côté. Il y en a qui font salam alaikum par terre, ils regardent par terre. Non, ça doit être tout droit. La tête reste droite, il va vers la droite jusqu'on voit la blancheur de sa joue. Et alors il dit sur la gauche aussi assalamu alaykum wa rahmatullah hatta yura bayad khaddihi al-aysar wa kana ahyana yazidu fi at-taslimah al-ula wa barakatuh. Et parfois il rajoute wa barakatuh dans la première taslim, c'est-à-dire dans la première. Il dit sur la droite, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors on a la première, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sur la gauche, assalamu alaykum wa rahmatullah. La deuxième manière, c'est de dire sur la droite, assalamu alaykum wa rahmatullah. Et sur la gauche, assalamu alaykum wa rahmatullah. La même chose. Et on a une erreur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il dit sur la gauche assalamu alaykum. Alors, on recommence. La première, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sur la droite. السلام عليكم ورحمة الله sur la gauche. Deuxième façon, السلام عليكم ورحمة الله sur la droite. السلام عليكم ورحمة الله sur la gauche. Troisième, السلام عليكم ورحمة الله sur la droite. السلام عليكم sur la gauche. Et la cinquième, c'est de dire salam alaykum une fois, mais tout en face de soi. C'est-à-dire, il ne se tourne pas. Simplement, un petit peu, il esquive la tête, mais qu'il dit salam alaykum juste en face de lui. C'est-à-dire, il ne tourne pas la tête complètement comme on a vu dans les premières, non. C'est pour ça qu'il dit, salam alaykum juste en face de lui. Voilà les cinq manières qu'on a citées. Et bien, Rabbi, nous avons le siyar de la taslim. Anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-siyar al-oula, anna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kan kaydir, as-kaykoul, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ala al-yamin. Ou kaykoul, assalamu alaykum wa rahmatullahi, ala al-yasar. Al-siyar al-thaniya, السلام عليكم ورحمة الله على اليمين. السلام عليكم ورحمة الله على اليسار الشمال. الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم على الشمال. وكان صلى الله عليه وسلم كيقول واحد التسليمه وهي قدامه، يعني ما كيدورش براسه غير شي شويه، كيميل راسه شويه وكيقول السلام عليكم. اذا غادي نعاودوا هذه الصيغه. الصيغه الاولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمه الله على الشمال. الصيغه الثانيه السلام عليكم ورحمه الله على اليمين، السلام عليكم ورحمه الله على اليمين. الصيغه الثالثه السلام عليكم ورحمه الله على اليمين، السلام عليكم على الشمال. والصيغه الخامسه السلام عليكم، وكتكون قدامه ما كيدورش براسو على اليمين ولا على الشمال. هذه هي الصيغة انت التسليم ان شاء الله. وان التسليم واجب، لا بد الانسان انه يقول السلام عليكم، لان الرسول عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم، باش الانسان يكون يخرج من الصلاة يخرج بالتسليم. وهنايا كنكونوا قد كملنا للصلاة كاملة والحمد لله بالتشهد ديالها وبالركوع ديالها. اذا الدروس اللي غايجو المقبلة ان شاء الله غتكون حول الصلاة، يعني الصلاة في الجماعة، وغادي نشوفوا الامر هذا كذلك يحتاج الى وقت. فقط غادي ننبه على واحد الحاجة اللي دار الشيخ الألباني رحمه الله في الكتاب دياله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخاتمة. قال maintenant on va voir ce que الشيخ الألباني رحمه الله a fait la conclusion dans son livre de صفة صلاة النبي. il dit كيقول كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن، وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. إذن ici Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire de tout ce qu'on a parlé du début jusqu'à la fin, de tout ce qu'on a parlé de la prière, ce qu'on a parlé de cette prière valable pour l'homme et pour la femme, c'est-à-dire la prière qu'on vient de citer maintenant, c'est la même chose pour la femme, car il n'y a pas de hadith qu'il distingue les femmes de ce qu'on vient de dire. C'est pour ça qu'on dit la femme doit prier comme l'homme. Il n'y a pas de différence entre la prière de l'homme et la prière de la femme. Et il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et le dalil de tout ça, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit priez comme vous m'avez vu prier. Idan al-khitam anna kul shi li dhkarna fis-sala wa fat anna hadhi as-sala hiya nafs as-sala al-imra, ya'ni al-imra wa ar-rajul huma 'andhom nafs as-sala wa ma tamma bil farq bayn al-imra wa ar-rajul. Wa ad-dalil انتع هذا الشيء وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي كأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين والمسلمات يصلوا كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تنبو الفرق بين المرأة والرجل في الصلاة. إذا هنا كينتهي الأمر انتع الصلاة. بقي واحد القضية صغيرة ولكن ما غنطولش فيها لأن فيها كلام طويل، واللي كانوا سقساو عليها الإخوة الأسبوع اللي فات، وكنت قلت لهم ووعدتهم أنني غادي نهضر عليها شي شوية في هذا الدرس هذا. Voilà la prière, et après on va voir la prière du groupe, Inch'Allah. Il reste simplement de... Je vais parler un petit peu, donc, dans la question que les gens avaient posé la question l'autre fois, mais je ne vais pas approfondir le sujet, parce que le sujet, il y a beaucoup, on a beaucoup parlé là-dessus, des livres, etc. Concernant, dans le tashahhud, est-ce qu'il faut bouger le doigt, ou le laisser simplement le relever et le laisser sans bouger. Ibn Baqi ma'ana anna nshufu qadiyat at-tashahhud fi at-tahiyya, wash al-insan yahrik sab'u walla yakhlih ma yuqfush aw faqat yuqfu bla ma yahriku. Ghadi nshufu walakin ma ghadi na'amqush fi al-bahth. Alors, il nous reste simplement savoir, quand la personne fait le tahiyya, est-ce qu'elle doit laisser ses deux mains sur les genoux, c'est-à-dire la main droite et la main gauche, ou alors relever le doigt, l'index, et ne pas le bouger, le relever simplement, ou alors le et le bouger, ou alors simplement le bouger quand on dit « La ilaha illallah ». Hein, quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, on le relève, comme il dit peut-être Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Alors on va voir ça. غادي نبدا من واحد الكلام وهو رسالة مسمية البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة، تأليف أبي المنذر أحمد بن سعيد ابن علي الإشبيلي، وهو من اليمن، وقدم هذا الكتاب، يعني دار له المقدمة ديالو وهضر عليها، رجعه وقدم له الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. Je commence par une رسالة، un petit livre. Il s'appelle Al-Bishara, fi shudhudhi tahrik al-asba' fi at-tashahhud wa thubut al-ishara. A été écrit par un du Yémen. Il s'appelle Abi al-Mundhir Ahmed ibn Saïd ibn Ali. Et ce qu'il a fait l'introduction pour son livre, c'est Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. C'est son élève, c'est-à-dire l'élève de Sheikh Muqbil rahimahullah. Dans cette risala, il dit que tahrik al-asba shaz. Tahrik al-asba shaz. Car le Asim ibn Kulayb, on a raconté sur lui 12 élèves. C'est-à-dire, il y a 12 élèves de Asim. Asim a rapporté le hadith sur son père Kulayb, et Kulayb l'a rapporté sur Wa'il ibn Hujr, et Wa'il ibn Hujr, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le tahiyya. Alors, les 12 élèves de Asim, ils ont tous rapporté le hadith Wa ashara bi asbu'ihi. Il a fait signe avec son doigt. Maintenant, ashara, c'est-à-dire de relever le doigt, l'index. Il y a un seul élève de Asim, wa Zaida ibn Qudama. Lui, il dit, il n'a pas dit wa ashara bi asbu'ihi. Lui, il a dit, j'ai vu le prophète, c'est-à-dire Wa'il, il a levé le doigt, et je l'ai vu, il est en train de la faire bouger. Rafa'a isba'ahu, fara'aytuhu yuharrikuha. Suivez bien. Alors, on a 12 élèves de Asim. Tous ils ont rapporté Attends, je prends le hadith tel qu'il est. Tous ils ont rapporté Ashara bi asbu'ihi. Ils n'ont pas dit Yuharrikuha, l'a fait bouger. Alors le hadith il dit أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها. Et dans ce hadith, les douze, ils ont dit أشار بالسبابة. أشار, comment on peut dire ça en français? C'est-à-dire, il relève le doigt, c'est comme tu fais signe à quelque chose. يدعو بها, il fait les invocations. Par contre, le seul élève de Asim, c'est-à-dire Zaïda, lui, il n'a dit « wa ashara bi asba'i bi sababa ». Il a dit « rafa'a asba'ahu fara'aytuhu yuharrikuha yad'u biha ». Alors, c'est un autre terme. Alors, l'élève de Muqbil, pour lui, il appelle cette riwaya de Qudama, c'est une riwaya juste, authentique, excepté la phrase, il la bouge, yuharrikuha. Il appelle ça shadda. Pourquoi shadda? J'espère que les frères et sœurs soient bien attentifs sur ce sujet-là. Je ne vais pas l'approfondir, je vais essayer de faire mon possible pour pas vous embrouiller, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors, pour l'élève de Cheikh Muqbil Rahimahullah, pour lui, la riwaya de Zaïda, qu'il dit qu'il a relevé le doigt, et j'ai vu, il l'a fait bouger, il fait les invocations avec, il est Shazda. Shazda, c'est-à-dire il est tout seul. Il est toujours isolé. Alors, pourquoi il dit Shazza? Il est isolé. Car on a en tout 13 élèves. Suivez bien. On a 13 élèves de Asim. 12, ils ont dit qu'il a relevé l'index et qu'il fait les invocations avec. Alors, 12 grands savants de des élèves de Asim, ils ont dit simplement lever le doigt et faire les invocations avec. Ashara. Par contre, le dernier élève, le 13e, Zaïda, lui, il n'a pas dit comme les autres. Alors, pour l'élève de Cheikh Muqbil dans Risala, il dit tout ce qu'on a. 12 élèves. Il n'y a pas un seul élève qui a dit qu'il la bouge, yuharrikwa. Alors, on peut comprendre que le plus qui a été rajouté, c'est-à-dire de Zaïda, bouger, c'est un plus chaise. Il est sorti, il n'a pas d'être comme tous les autres. Et le chaise, dans la terminologie de hadith, le chaise, il y a une grande divergence. Est-ce que le hadith qui est chaise, on ne le prend pas, ou simplement il y a une différence entre chaise et chaise? On va voir par après, inshallah, ça. Alors, rappelons simplement que l'élève de Cheikh Muqbil Rahimahullah, pour lui, bouger le doigt et le chaise, parce qu'un seul élève, il a dit le contraire des 12 élèves de Asim. Maintenant, on va lire Cheikh Muqbil Rahimahullah. On va lire Cheikh Muqbil Rahimahullah. Mais avant que je lis Muqbil, je vais dire ce que je viens de dire en arabe. Even, adna l'akh l'iktib risala wa huwa l'bishara fi shudhuzi tahrik l'asba' fi t'tashahud wa qulna huwa Adir Ahmed bin Sa'id bin Ali wa huwa ahad talamiz نتاع الشيخ مقبل انه عنده 12 التلاميذ نتاع عاصم بن كليب. يعني الروايه رواها وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان شافوا كيدير التحية، وعلى وائل رواها كليب، وعلى كليب رواها ولده عاصم، وعلى عاصم 13 دو التلاميذ، 12 دو التلاميذ، 12 دو التلاميذ كل شي رواه الحديث على وائل انه قال واشار بالسبابة يدعو بها. اذا الرواية انت 12 دو التلاميذ انت عاصم قالوا واشار بالسبابة يدعو بها الا تلميذ واحد وهو زائد بن قدامة، حتى هو تلميذ نتاع عاصم، شنو قال هو؟ هو ما قالش واشار بالسبابة يدعو بها، هو قال رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. سكيقول التلميذ يعني صاحب الرسالة البشارة، قال اذا هذه الزيادة يعني يحركها شاذة، يعني شاذة هي بوحدها. علاش؟ لان 12 ما قالوش يحركها، اذا الزيادة هو كيعترف الحديث انت زائد حديث صحيح، الا ديك الكلمة يحركها بالنسبة لهذا الاخ صاحب البشارة انها زيادة شاذة. وغادي نعرفوا من بعد واش الحديث الشاذ هو ضعيف دائما او فيه تفسير، وغادي نشوفه من بعد ان شاء الله باذن الله. الان غادي نشوفه مقبل رحمه الله في الكتاب ديالو اللي هو معروف ودائما كنستدل به بعض الاشياء، وهو كتاب اجابة السائل على اهم المسائل، اجابة السائل على اهم المسائل في الصفحة 549. غادي نقرا بالعربية وغادي نختصر بالفرنساوية ان شاء الله. Je vais lire la parole de مقبل رحمه الله en arabe, mais après je vais vous traduire un petit peu en français ان شاء الله. À la page 549 dans son livre que je viens de citer de Cheikh مقبل, إجابة السائل على أهل على أهم المسائل. في الصفحة 549 السؤال 306 يقول صاحبه سمعت أن فضيلتك تتبعتم بعض الأحاديث التي أخطأ فيها الشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني في الصحيحة والضعيفة، فما هي مع بيان الأخطاء؟ الجواب، فقد كان طلب مني او طلب مني الاخ الفاضل السائل حفظه الله تعالى الاجابة تحريرية، وليس لدي وقت في هذا، والاجابة شفويا هي اسهل علي. فالاحاديث التي نرى ان الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى وهو يعتبر امام وقته في علم الحديث تساهل فيها، فانا في كتبي وفي مؤلفاتي اقرر ما اراه حقا ولا اتعرض لمصادمة الشيخ حفظه الله تعالى، فاني اهابه وليبلغ الشاهد الغائب. لكن قد جاءتني بعض الرسائل، رسالة من اخ في الله في طائف يعترض على الشيخ على بعض الاحاديث وطلب مني تقريرها، وقرنتها ورسالة من الاحساء لبعض اخواننا في الله ايضا طلب مني النظر فيها وتقريرها، وارسلت الي وارسلت الي رسالة من مصر ونظرت في تكلم الاحاديث، ونصحت الاخ الفاضل الذي يريد ان يقوم بتتبع الاحاديث التي يرى ان الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى اخطأ فيها، نصحته ان لا يهتم بهذا، وان كان ولا بد فاعلا فليكن عنده دفتر خاص بهذا الموضوع، وكلما عرض به حديث سجله في ذلكم الدفتر. اما ان يجعل البحث مقصودا فانه يأخذ عليه عمره، لان الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى وهو يعتبر اعلم اهل زمانه في علم الحديث قد افنى من عمره زيادة على 50 سنة، فالمتتبع للأحاديث التي أخطأ فيها يحتاج يفني وقتا نحو هذا الوقت أو أقل أو أكثر. وهناك تتبعات للشيخ إسماعيل الأنصاري حفظه الله من ناحية الكلام على تحريم الذهاب على النساء الذهب المحلق، أرى أن الحق فيه مع الشيخ إسماعيل الأنصاري حفظه الله تعالى. وأما علم الحديث فليس للشيخ ناصر بن الألباني ممن يماثله، على أنه قد بلغني أن الشيخ نفسه قد قام بهذا الأمر، فقد جمع كتابا في الأحاديث التي صححها ثم انكشف له أنها ضعيفة، أو الأحاديث التي ضعفها ثم انكشف له أنها صحيحة. أخبرني بهذا بعض إخواني في الله، ولا ندري هل الكتاب معد للطبع، والمسلمون أحوج ما يكونون إلى هذا الكتاب الآن. وأنا أخبرك، يعني الشيخ المقبل كيقول، وأنا أخبرك أيها السائل أنني أشمئز كثيرا من بعض الزيادات التي يصححها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، ولا تطمئن نفسي إليها. أي الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أرجح منه، إما إذا خالف من هو أرجح منه فإنها تعتبر زيادة شاذة. ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله رسالة في الإشارة بالأصبع في التشهد، وبين فيها أن التحريك الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ليس بصحيح وأنه ضعيف، مفهوم؟ إذن جلست simplement à la fin, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mouqbil? Il dit, il y a des hadiths que Cheikh Albani, rahimahullah, a rendu authentiques, mais moi je n'aime pas certaines corrections de Cheikh Albani, ou surtout les corrections de Ziyada, où le rapporteur de hadith a rajouté une phrase. Il dit, car une phrase en plus dans un hadith, s'il ne contrarie pas les autres rapporteurs, et que celui qui a rajouté une phrase en plus et les fiqah et les corrects qu'on est dans le hadith, et qu'il ne dit pas le contraire, on accepte son hadith. Mais s'il dit le contraire des autres rapporteurs qui sont plus forts que lui, qu'il retient plus que eux, que lui, alors le plus, il est rejeté. Rappelons bien ce que Cheikh Albani a dit. Et bien, faqat, ikhtisar, ce que dit Cheikh Albani, Cheikh Mouqbil, qui dit, « Wa ana ukhbiruka ayyuha sa'il annani ashma'iz kathir min ba'd az-ziyadat allati yusahhiha Cheikh Nasir bin Albani hafizahullah ta'ala wa la tatma'in nafsi ilayha az-ziyadatu min as-siqa maqbula. » Ce que dit Cheikh Mouqbil, qui dit, « Az-ziyada, yani fi al-hadith fi az-ziyada. » ولكن شكون جاب لنا هذه الزياده؟ جابها لنا واحد الرجل ثقه كيقول لك مقبوله، الزياده مقبوله اذا لم يخالف، اذا ما خالف شيء يخرج لهم اوثق منه او بحاله او اكثر منه، من هو ارجح منه. اما اذا خالف، اذا خالف هذوك فالزياده كتكون شاذه، والحديث اذن كيكون ضعيف مزيان. الان ما غادي نقراو شي الشيخ الالباني رحمه الله لان معروف القول ديالو، فقط غادي ننبه الاخوه اش عندنا هنايا. عندنا ان التلميذ الشيخ مقبل، والشيخ مقبل رحمه الله علاش كيقولوا حديث زائده حديث صحيح، إلا أن تحريك هذه الزيادة شاذة. علاش؟ لأنه خالف فيه 12 تلاميذ نتاع عاصم. مزيان. غوتونون بيان ici. Maintenant, quand vous allez discuter avec quelqu'un, pour ne pas approfondir la chose, que Cheikh Mouqbil, avec l'élève, il dit que la riwaya de Zaïda, où il dit qu'il bouge le doigt, il est chazza. Chazza, c'est-à-dire que زائد لوي تو سول ليلاف دو عاصم سي لو سول كي ا دي إلا بوج لي دوز إلاف ils ont pas dit qu'il bouge, ils ont dit qu'il fit signe avec son doigt. Et Cheikh Mokbel il dit, quand un rapporteur de hadith, il rajoute un mot ou une phrase, mais qu'il n'a pas contrarié les autres rapporteurs qui sont comme lui, ou plus forts que lui, c'est-à-dire il ne dit pas le contraire, mais c'est un plus, alors on accepte ce plus. Mais s'il dit le contraire, on l'accepte pas. Alors, pour Cheikh Al-Bab, pour Cheikh Mokbel et son élève, que Zaïda, il a dit le contraire des 12. Car les 12, ils ont dit, il fait signe avec son doigt. Et l'autre a dit, il la bouge. Alors, maintenant, on va voir, dans le hadith, Al-Shaz, le hadith qui est seul, qui est isolé, qu'il a été rapporté par un seul rapporteur. On va voir dans le livre de l'Ahadith. Qu'est-ce qu'il dit Shafi'i? Écoute bien ce que Shafi'i dit. Quand il a parlé du chef, il dit, وَهُوَ أَنْ يَرْوِ الثِّقَ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسِ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ. Ah. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Al-Shafi'i, il dit, le Shaz, l'histoire, le hadith, qu'on appelle Shaz, qui est isolé, qui est tout seul, c'est le rapporteur, a dit le contraire, a contrarié les autres rapporteurs qui sont dans la même puissance et la même force que lui, alors le hadith, on le rejette. Par contre, si un rapporteur n'a pas contrarié les autres, mais qu'il a ramené une phrase en plus, et que le rapporteur, il est bien, c'est-à-dire Sika, Zabit, Hafid, il retient bien, alors il dit, le plus qui a été rapporté par celui-là, on l'accepte. Et il dit, Ahmed Mohamed Shakir, un autre savant de l'hadith, dans ce livre-là, Al-Ba'ith al-Hadith, il dit, فإن الذي قاله الشافعي ألا وهو الصواب أنه إذا روي الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو شاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل وهو مقبول إن كان عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. Alors on voit bien que Ahmed Mohamed Shakir, il dit, alors la phrase, parce qu'il y a une divergence sur le chaz entre les ulama, il dit que la parole la plus juste, c'est la parole de Shafi'i, en disant, quand un rapporteur ne contrarie pas les autres, alors sa phrase qu'il a rajoutée en plus que les autres l'ont pas dit, on l'accepte. Maintenant, Mokbel, il se ne lève, Ibn al-Qayyim, ou les autres, on va voir. Prenons rien que Mokbel. Ils ont dit chef. On dit qu'ils ont dit que la phrase bouger le doigt chef. Pourquoi? Parce que il dit le contraire des autres. On dit non. C'est faux. On dit que Cheikh Mokbel a commis une erreur ici. Cheikh Mokbel a commis une erreur avec son élève. Car, faire signe avec le doigt et bouger le doigt, ce n'est pas le contraire. Ils ont dit que on n'accepte pas le plus qui a été rapporté par un rapporteur quand il dit le contraire. Est-ce que bouger le doigt, c'est le contraire de faire signe? Non. C'est un plus. Admettons, si moi je fais signe à quelqu'un, assieds-toi. Si moi, je fais avec mon doigt signe à quelqu'un, assieds-toi, comme il a dit Cheikh Al-Albani. Est-ce que je vais allonger ma main simplement, ou j'allonge ma main et je la fais bouger vers le haut, vers le bas? Alors on voit bien qu'il y a deux choses. Il y a allonger la main vers la personne, mais qu'on la reste pas stagner. il ne bouge pas. Non, la bouche, pour faire signe qu'il doit s'asseoir. Alors, bouger, ce n'est pas le contraire de faire signe. Parfois, on fait signe avec la main ou le doigt sans bouger. Mais il peut avoir signe plus bouger. Si tu fais signe à quelqu'un qu'il vient vers toi, comment tu fais? Tu allonges ta main et tu fais bouger ta main vers toi. Des mouvements pour lui faire signe qu'il s'approche. Alors, que Mokbil et son élève disent que la phrase « il l'a fait bouger » c'est le contraire de faire signe, on dit non, c'est une erreur. Ces deux choses peuvent être associées. Alors on dit ici à Cheikh Mokbil et son élève qu'il fait bouger le doigt n'est pas le contraire, il ne contrarie pas faire signe avec son doigt. C'est un plus. Faire signe avec son doigt dans la direction de l'Qibla, et Zaïda a rapporté quelque chose de plus qu'il la bouge. Et Zaïda, c'est-à-dire le rapporteur de Nukudama Zaïda, c'est quelqu'un de Fiqa, comme on a parlé de lui, c'était quelqu'un de Hafez et tout reconnu. C'est pour ça, on dit que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a raison. Car c'est une Ziyada, un plus, et ce n'est pas quelque chose qui contrariait les 12 élèves autres. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, Inch'Allah, plus tard, peut-être, ça va venir tout doucement. Iden, bel-arbiya, bach ma nakhoudchi l'waqt ra l'waqt daz, bel-arbiya andna, anna Cheikh Mokbil. Alash, qal shaz, ou huwa net, fidik risala chino qalna, قالنا أن الشاعر زيادة من الثقة مقبولة بشرط ما تخالفش روايات أخرى تقول مزيان وهذا اللي قال به الشافعي رحمه الله قال الزيادة من الثقة مقبولة إلى ما خالفتش شيء الناس أوثق منه فلذلك هما شنو وقعوا في غلط الشيخ مقبل التلميذ ديالو وقعوا في الغلط أن يحركها هي ضد أشارة وهذا ما كانش تناقض أشارة شيء ويحركها شيء إذن نجد تلاميذ عاصم قالوا أشارة وزائد ابن القدماء جاء وقال يرفع أصبعه ورأيته يحركها واش يحركها هي عكس أشارة؟ لا الإنسان إذا بغى يشير على واحد بيده ويقول له جلس واش غادي يشير يده وما يحركها شيء؟ لا غادي يشير بيده ولكن يحركها يقول لهم جلسوا إذن كذلك إذا أشار الإنسان على شيء واحد بس يقول له أجل عندي غادي يشير بيده ولكن يده غتحرك إذن فيها إشارة وفيها الحركة إذن يحرى ماشي عكس او ضد اشارة اذن فين وقع الغلط عند المقبل وقع غلط انه دار يحركها هو خالف ياخرين اللي قالوا اشارة وما قالوا شي يحركها واحنا تنشوفوا الان ان يحركها هي زيادة ولا تخالف اشارة فلذلك الراجح من الأقوال الله أعلم أهو قول الشيخ الألباني رحمه الله أن الزيادة نتاع زائدة زيادة صالحة وصحيحة ومقبولة كما في مصطلح الحديث زيادة ثقة مقبولة وهي ما كتخالفش يقرين ونكتفي بهذا القدر أما الشيخ العثيمين في الكتاب ديالو نتاع صفة صلاة النبي في الصفحة 154 كيقول ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء يحركها عند الدعاء بالمفهوم يعني من كيقول الله لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله اللهم إلى غير ذلك المهم اللي ترجح عندي والله أعلم أنه ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله أن الأصبع يتحرك ويدعو بها Alors on finit avec ça, Inch'Allah. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah, la prière du groupe, Inch'Allah. ونكتفي بهذا القدر وعفوا على الإخوة والإطالة والسلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم